në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtje edicionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova dhe Serbia duhet të dakordohen rreth kushteve të bisedimeve, thot Ketrin Ashton. Pushteti dhe opozita në Kosovë ende kanë mos pajtime rreth platformës dhe rolit e kuvendit para bisedimeve të mundshme Prishtinë-Beograd. Në tribunalin e Hagës u mbajt seanca statutore për rastin Haradinaj. Presidenti Obama thot se dyert e diplomacisë nuk janë të mbyllura për Iranin. Franca pothuaj u paralizua nga grevat dhe protestat. Në pjesën tematike, pas tjera shtrajtojmë dilema se ku përfundojnë fondet e qeverisë së Kosovës për minoritetet në veri. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Hagë. Në tribunalin e Hagës u mbajt seanca statutore ndaj liderit të AK-s Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarve tjerë Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj. Sot nuk u caktua një datë për fillimin e rigjykimit, por prokuroria dhe mbrojtja u pajtuan që të takohen më 26 tetor për të përcaktuar edhe datën finale. Mbrojtja e Haradinajt ka kërkuar fillimin sa më të shpejtë të rigjykimit, ndërsa si datë e mundshme është përmendur 4 nëntori. Dhoma e apelit e gjykatës së Hagës më 21 korrik vendosi rigjykimin e ish kryeministrit të Kosovës me arsyetim se procesi fillestar që shënuar me friksime të dëshmitarve. Rigjykimi do të mbahet pjesërisht. Në prill të vitit 2008, Haradinaj u shpalli pafajshëm nga të gjitha 37 akuzat. Beograd. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të fillojë sa më shpejt, ka thënë kryedipomatja e Bashkimit Evropian Ketrin Ashton, duke shtuar se Kosova dhe Serbia duhet të bien dakord për kushtet e bisedimeve. Është me rëndësi që dialogu të fillojë tani, tha ajo për shtypin e Beogradit. Sa më herët aq më mirë, po duhet të sigurohemi që ato të jenë mirë të përgatitura, ka thënë Ashton. Ajo ka shtuar se Bashkimi Evropian ka ofruar që t'i lehtësojë bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës, me qëllim që t'u ndihmojë të dy vendeve në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Kombet e Bashkuara. Në fjalimin e tij në Asamblen e Përgjithshme të Organizatës Botërore, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se dyert e diplomacisë për Iranin ende mbeten të hapura, por shtoi se Irani duhet të dëshmojë përkushtim të besueshëm për dialog mbi programin bërthamor të tij. Irani duhet ja konfirmoj botës qëllimet paqësorë të programit të tij bërthamor, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu bëri thirrje liderëve botëror që të mbështesin përpjekjet e tij të reja për paqe në lindjen e mesme, si dhe i bëri thirrje Izraelit që ta zgjat moratoriumin mbi ndërtimet në bregun perëndimor. Teheran. Ministri mbrojtjes i Iranit e ka kritikuar Rusin për ndalimin e shitjes së sistemeve kundër ajrore S-300 Teheranit. Kritikat e generalit Ahmad Vahid u bën një ditë pasi presidenti Dimitri Medvedev e lëshoi dekretin për ndalesën, i cili gjithashtu e ndalon eksportin e tankeve, aeroplanëve, anijeve dhe teknologjisë së raketave balistike për Iranin. Dekreti gjithashtu ndalon tranzitin e dërgesave të armëve për Iranin nëpër territorin e Rusisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mirëpritur vendimin e presidentit Rus. Sërish Teheran. Irani tha se ka arrestuar antarët e grupit përgjegjës për shpërthimin që shkaktoi vdekjen e 12 njerëzve, citoi televizioni shtetëror ministrin e zbulimit Heydar Moslehi. Sulmi ndodhi dje gjatë paradës ushtarake në qytetin veri perëndimor Mahabad, në shënime 30 vjetorit të fillimit të luftës Iran-Irak. Grupi që e kreu këtë sulm terrorist është arrestuar dhe shpresojmë se do dënohet, ka thënë Moslehi. Asnjë organizatë nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për shpërthimin. Bogota, qeveria Kolumbisë tha se e ka vrarë udhëheqësin e kryengritësve të forcave revolucionare të armatosura FARC. Prokurori Kolumbisë Guillermo Mendoza tha se armata ka vrarë Jorge Briqueno Suarezin, kreun e operacioneve ushtarake të FARC-ut në një betejë mëngjesin e sotëm. Shtetet e Bashkuara kishin ofruar shpërblesë deri në 5 milion dollar për informatat që do çonin arrestimin apo dënimin e liderit rebel. Stockholm. Partia e djathtë e kryeministrit të Suedisë Fredrik Reinfeldt i fitoi zgjedhjet parlamentare, por i mungojnë dy deputet për të formuar qeverin, treguan rezultatet zyrtare. Reinfeldt do duhet të bëjë koalicion me njërën nga partitë e majta opozitare. Më herët ai e përjashtoi mundësinë për koalicion me të djathtën ekstreme, e cila për të parën herë hyri në parlament duke siguruar 20 deputet. Paris. Miliona njerëz protestuan në rrugët e Francës kundër planeve të presidentit Nicolas Sarkozy për reformën në sistemin pensional. Përveç kësaj, grevat e përgjithshme që rregulluan transportin publik dhe shërbimet shtetërore, si dhe shkollat dhe shërbimet postare. Sindikatat thanë se rreth 2.9 milion njerëz kanë marrë pjesë në demonstratat që janë zhvilluar në më shumë se 230 qytete. Ministria e Brendshme tha se numri i protestuesve ishte rreth 1 milion. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Prishtinë vazhdojnë mospajtimet pozit-opozit në lidhje me gatishmërinë e shprehur të qeverisë së Kosovës që të hyjë në bisedime me Serbinë. Përderisa qeveria thotë se është e gatshme të hyjë menjëherë në këto bisedime, opozita sugjeron se platforma duhet të kalojë përmes kuvendit, duke i përcaktuar qartë temat në të cilat Kosova nuk do të lëshojë në dialogun e ardhshëm me Beogradin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës përsërit gatishmërinë e saj që të hyjë në bisedime me Serbin, pavarësisht kohës se kur do të thirret takimi i parë. Opozita ndërkaq këshillon qeverinë që të mos nxitojë dhe kërkon që platforma e këtyre bisedimeve të kalojë përmes kuvendit. Mirë po zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thot se aktualisht po zhvillohen konsulta me presidentin dhe se sipas tij konsultimet do të ketë në të ardhmen edhe me kuvendin. Ai beson se në koordinim me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hartohet një platformë qartë e bisedimeve, duke shpreh gatishmërinë e qeverisë së Kosovës që të përgjigjen pozitivisht ftesës për dialog me Serbinë.
Kosova është gati që sa të bisedojë për raportet ndërshtetërore, Kosovë-Serbi për raportet regjionale dhe për ato që lidhen me procesin integrimeve evropiane.
Por derisa qeveria shpreh gatishmërinë pa rezervë për bisedime me Serbinë, opozita kërkon që të mos nxitohet në këtë drejtim. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se bisedimet që dolën si produkt edhe i rezolutës së fundit për Kosovën të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara kanë për qëllim ofrimin e perspektivës evropiane për Serbinë dhe statusin special për veriun e Kosovës, dhe se këto bisedime sipas tij nuk do të sjellin ndonjë dobi edhe Kosovës.
Ajo që po ndodh tani është një ofanzive Serbisë që të kërkojnë nga vendet cilat e kanë votuar rezolutën që të mos e njohin Kosovën përderisa zgjasin bisedimet. Në të njëjtën kohë Serbia ka marrë premtime për status kandidatit për Unionin Evropian dhe për biseda për status posaçëm për veriun e Kosovës. Premisa të cilat nuk janë shumë favorshme për Kosovën, përkundër asaj që ndëgjojmë se rezoluta ka qenë favorshme për Kosovën, mendoj se është gabim, nuk ka qenë favorshme.
Ndryshe nga deputeti Gjini, vlerëson zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi, duke thënë se pala kosovare do të bisedoj si pale barabart me atë serbe, kurse për veriun si pas ti nuk do të ketë shmangin nga kushtetuta dhe parimet e pakos e Hatisarit.
Nuk ka temat e tila të rënda që Kosovë nuk mund t'i përballoj. Kosovë ka gjitha kapacitetet që të përballet mirë me bisedime. Nuk duhet të shkojmë dilema dhe fri. Kështu ka pas dilema edhe për bisedimet ku në presidentit Hatisari edhe për gjeneten ka pas dilema dhe po që kemi fituar gjitha, prapë do të fitojmë.
Përderisa ende nuk është definuar agjenda dhe temat e bisedimeve, por ka vetëm gatishmëri për të hyrë në bisedime, subjekti tjetër opozitar Lidhja Demokratike Dardanis sugjeron që kuvendi i Kosovës të miratojë një platformë që pasqyron pozicionin e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli thotë se për këtë parti politike janë të pranueshme vetëm ato bisedime që marrin dritën jashtë nga parlamenti.
Raportet e mira miqësore me Serbinë përmes një dialogu duhet forcohen dhe duhet zhvillohen në nivel mes dy shteteve të pavarura dhe sovrane, ndërsa për çfarë do varianti tjetër në të cilën atakohet rregullimi i brendshëm i Kosovës apo sistemi kushtetues i Kosovës për lidhjen demokratike të Dardanisë është i papranueshëm. Pra, është herë të paraqitojmë për agjendën e bisedimeve. Mirë, po një agjendë e bisedimeve pa kaluar në kuvendin e Kosovës për lidhjen demokratike të Dardanisë është e papranueshëm.
Për të nisur një proces bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tashmë kanë dhënë shenja dakordimi në parem leadershipet e të dyja shteteve, por ajo që ende nuk dihet për këto bisedime është përcaktimi i qartë ndërmjetësimit ndërkombëtar, koha, agjenda, temat dhe niveli përfaqësimit të dyja shteteve në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
A përfundojnë fondet e ndara për minoritetet në veri, për komunitetet apo për strukturat paralele? Një raport i zyrës së koordinatorit të strategjisë për veriun thot se përmes administratës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, mjetet e buxhetit të Kosovës mund të përfundojnë në duart e strukturave paralele serbe. Zyrtarë nga Kuvendi i Kosovës konfirmojnë se asnjëherë nuk kanë marrë raporte se si shpenzohen mjetet e ndara në veri. Kronike Albana Isufit.
Institucionet e Kosovës shprehen kundër strukturave paralele serbe dhe kanë hartuar një strategji për zhbërjen e tyre, por duket se vetë institucionet e Kosovës në mënyrë indirekte financojnë këto struktura. Të paktën një përfundim i tillë nxirret nga raporti zyrës së koordinatorit të strategjisë për verjun. Duket se fondet që i merr administrata e Unmikut në Mitrovicë nga qeveria e Kosovës mund të transferohen në buxhetin e strukturave paralele, duke i shërbyer kështu interesave të Beogradit më shumë se sa qytetarëve, thuhet në raportin e kësaj zyre e cila kritikon administratën e Unmikut se po e pengon integrimin e qytetit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike Haki Shatri konfirmon gjetjet e raportit. Ai thotë se jo vetëm pjesa veriore e Mitrovicës, por edhe tri komuna tjera veriore asnjëherë nuk japin llogari për mjetet që u ndahen nga buxheti i Kosovës. Rrjedhimisht, Shatri thotë se paratë e buxhetit edhe mund të përfundojnë në financimin e strukturave paralele serbe.
Ajo është diçka e ditur, botënisht e ditur që ata nuk raportojnë në akord, nuk e dim, nuk kemi informacion as raport zyrtar se për çfarë destinime janë shpenzu. Na e di pse lejohen ato si grante, por a janë shpenzu me destinim, a nuk e shpenzu, na nuk e di.
Por ministri i pushtetit lokal Sadre Ferati përjashton mundësinë që paratë e buxhetit të Kosovës të financojnë strukturat paralele. Ai thotë se paratë për projektet e ministrisë që ai drejton shkojnë në vendin e duhur.
Nuk diskutohet në mbikëqyrëm çdo mjet që ne kemi implementuar atë pjesë, ne kemi mbikëqyrë projektet.
Vetëm për vitin 2010 nga buxheti i Kosovës janë dhënë administratës së Unmikut për Mitrovicën rreth 3 milion euro. Me këtë buxhet kjo administratë që sipas raportit ka të punësuar vetëm 3 të huaj, një rus, një ukrainas dhe duket një bielorus, si dhe rreth 130 punonjës lokal do të duhej të financonte projekte për gjitha komunitetet. Por raporti vënë pas se ka disa vite që fondet shkojnë vetëm për serbët, por jo edhe për komunitete tjera. Unmiku ka reaguar ashpër ndaj këtij raporti në një komunikat për media. Shefi Unmiku Lamberto Zanjer ka thënë se raporti ka të pavërteta faktuale dhe përmban një numër pohimësh të pabaza. Por vetë zyra koordinatorit të strategjisë për verjun ka thënë se duke bërë raportin ka vënë pa fakte dhe realitete të regjistruara, të ndërtuara përmes një pune shumë ujore që përveç burimeve të shumë llojshme përfshin një varg burimesh nga vetun miku. Në anën tjetër, vetë përfaqësues të serbëve thonë se mjetet e derdhura në veri nuk dihet se ku përfundojnë. Politikani serb Ranđel Nojkić i tha Radios Evropa e Lirë se tash një kohë të gjatë këto mjete manipulohen dhe keq përdoren.
Ali je također i činjenica da uprkos tome da smo zahtevali da se podnesu izveštaji tačno o nameni sredstava.
Është fakt se sepse kemi kërkuar që të ketë raport mbi shpenzimet e sakta, e kjo deri tash nuk është bërë, flet qartë se ekziston bashkëpunimi në mes të institucioneve ndërkombëtare dhe disa njerëzve nga qeveria serbisë të angazhuar për Kosovën, që të kryhet mbi kyra mjeteve të harxhuara, por kjo nuk bëhet, tha Nojkić, duke shtuar se transparencë nuk ka, ndërsa përgjegjësinë e njëjtë sipas si e bardhë dhe bashkësia ndërkombëtare edhe Beogradi edhe Prishtina. Në anën tjetër, Prishtina në një formë i hedh fajin Unmikut. Hakishat thotë se edhe pse do të duaj, kuvendi kur nuk merr informata për parat shpenzohen në veri.
Unë di që komunat, tri komunat, Leposaviqe, Zobin Potoko dhe ajo pjesa veriore Mitrovic, buxhetin e marrin prej buxhetit Kosovës, po nuk kanë raportuar si që kanë obligim komunat për raportime financiare. Edhe për këtë na fletë në raporti auditorit gjeneral.
Ndryshe, administrata Unmikut për Mitrovicën është themeluar nga misioni i OKB-s për zëvendësuar strukturat paralele. Por raporti koordinatorit të strategjisë për verjun thotë se ka ndodhur e kundërta, strukturat paralele vetëm sa janë forcuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykatësit dhe prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit të angazhuar në gjykatat në veri të Kosovës shpresojnë që sa më parë të gjendet zgjidhje politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të mundësonte kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve në objektet e këtyre gjykatave. Gjykatësit dhe prokurorët e Ulexit dhe ata kosovar thonë se pa rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri, pamundsohet sundimi mirëfillt i ligjit në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Simboli i kombeve të bashkuara, i cili ende shihet në rrethojen e gjykatave në veri të Kosovës, dëshmon administrimin e dikurshëm të këtyre institucioneve nga Unmiku, ndërsa tela të gjymbor kujtojnë bojkotimin e këtyre gjykatave nga serbët protestues që kundërshtonin shpalljen e pavarësisë së vendit. Prania e pjestarve të policisë e Uleksit në mbështetje të policëve kosovar që në hyrjen e gjykatave në Mitrovicë dëshmon natyrën e bashkëpunimit ndërmjet misionit evropian dhe autoriteteve vendore. Një bashkëpunim i tillë ndërkësh nuk ekziston në mes të gjykatësve prokurorëve të Uleksit dhe atyre kosovarë të angazhuar në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në atë pjesë të Kosovës. Mungesa e një vendimi politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit zyrtar për rifunksionalizimin e tërsishëm të gjykatave në veri të Kosovës po i mban të ndarë në dysh punonjësit vendore ndërkombëtar të angazhuar në këto institucione. Derisa në objektet e gjykatave në veri të Mitrovicës, punën e tyre vazhdojnë 7 gjykatësit, 3 prokurorët, një staf vendor prej disa vetash dhe ekipi për inventari përbër nga 3 shqiptare 3 serb, gjykatësit e prokurorët kosovar janë të detyruar që me një ekip emergjent prej 50 vetash të ushtrojnë funksionet e tyre në një objekt në qytetin e Vushtrisë. Gjatë një bisede për Radio Evropa e Lirë, gjykatësit e Uleksit flasin për telashet që shkaktohen nga mungesa e gjykatësve prokurorëve vendor në gjykatat në veri. Klaus Jung, gjykatës Gjermanie Uleksit, thot se ka zgjedhur vullnetarisht të punojnë në gjykatën e Qarkut në veri të Mitrovicës dhe thekson nevojën për kthimin e gjykatësve prokurorëve shqiptare serb atje. Edhe pse e cilëson të tensionuar situatën e përgjithshme në veri, ati duket se nuk i bëjnë përshtypje para lajmërimet e banorëve serb për radikalizimin e masave në rast të kthimit të gjykatësve prokurorëve kosovar atje.
We are trained somehow how to evacuate the court without any delay.
Jemi të trajnuar në një farë mënyre për ta evakuar objektin pa ndonjë shtyrje dhe çdo kush që nuk është i gatshëm të punojë në kushte të tilla është i lirë të zgjedh rivendosje në një gjykatë tjetër. Ne të gjithë jemi vullnetarisht këtu dhe jemi shumë të vetëdijshëm që nuk është ambient i njëjtë me atë në pjesën jugore të Kosovës, u shpreh Jung. Në mars të vitit të kaluar, misionarët evropian kishin mbajtur seancën e parë gjyqësore në gjykatat në veri të Mitrovicës, ndërsa deri më tani kanë përmbyllur edhe 19 procese të tjera gjyqësore. Gjykatësit e Uleksit bëjnë të ditur se deri më tani kanë mundur të regjistrohen 5000 dosje gjyqësore, ndërsa kanë mbetur për të regjistruar dhe trajtuar edhe 10000 dosje të prokurorëve. Mirpo Nikolaj Enchif, gjykatës i Uleksit nga Bullgaria, thot se sundimi i plot i ligjit në veri është i pamundshëm pa rifunksionalizimin e tërsishëm të gjykatave atje.
Absolutely not.
Without all the authorities, I don't mean only judicial authorities, but without...
Absolutisht asnjëherë. Pa të gjitha autoritetet, jo vetëm ato gjyqësore, që do të duhet ta kryenin funksionin e tyre këtu, nuk mund të flasim për zbatimin e plot të ligjit, tha ai. Në ndërtesën e gjykatës komunale dhe gjykatës komunale për kundërvajtje të vushtrisë, punën e tyre me sistem rotativ të angazhimit të 10 deri 15 vetave në ditë e zhvillojnë punonjësit vendor të gjykatës dhe prokurorisë së Qarkut, gjykatës dhe prokurorisë komunale dhe gjykatës për kundërvajtje të Mitrovicës. Në dy zyra ata trajtojnë rastet si thuhet urgjente që kryesisht kanë të bëjnë me paraburgim. Kryetari i gjykatës së Qarkut të Mitrovicës, Gjevdet Abazi, thotë se numri i vogël i gjykatësve të Uleksit në veri nuk mund të trajtojë të gjitha rastet me paraburgim. Abazi thotë se mos funksionimi i tërsishëm i gjykatave në veri po shkakton shkeljen e të drejtave themelore të njerëzit.
E keqja më e madhe është sidomos për personat që gjenden paraburgim, këtu më njëherë njerëzit duhet ta pranojnë se shkelen gjitha drejtat që në paraprakme me Konventën Evropiane drejtat e njeriut, duke patur parasysh se Kosova tani më shteti pavor, pritet shumë shpejt me siguri antarësimin në Shtetin e Evropës, atë me siguri dije që kush do t'ia përgjigjë për këto shkelje kësaj konvente.
Pala kosovare dhe ajo serbe deri më tani kanë propozuar disa alternativa për gjykatësit e prokurorët potencial vendor, të cilët do të mund të ktheheshin në objektet e gjykatave në veri të Mitrovicës. Megjithatë, deri më tani nuk ka mundur të gjendet ndonjë zgjidhje me të cilën do të pajtoheshin të gjitha palet e përfshira. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica e Vushtria, Edona Peci.
Hartuesit e raportit të publikuar sot mbi të drejtat e fëmijëve në fushën e arsimit në Kosovë vlerësojnë se megjithë arritjet e mëdha, gjendja e të drejtave të fëmijëve është ende larg standardeve ndërkombëtare dhe nevojave të shoqërisë. Raporti thekson se varfëria e lartë nuk po i kursen as fëmijët dhe shumë prej tyre e shohin këtë si vështirësi për shkollimin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në raportin e publikuar sot mbi të drejtat e fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, thuhet se është shënuar progres i theksuar, por që ende mbetet punë për të bërë. Halimi Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se Kosova duhet të fokusohet edhe më shumë në përmirësimin e gjendjes aktuale që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve në arsim.
Studimet e bërën por edhe ngjarjet e përditshme tregojnë se janë disa fusha ku ka përkesime. Në rritje është dhuna e moshatarëve mbi moshatarë. Dhuna strukturore është në rritje.
Shqetësuesi për institucionet e Kosovës, thot Hyseni, duhet të paraqesin edhe ngjarjet e javës së shkuar, ku një iri është vrarë në një shkollë të mesme dhe një nxënës tjetër është futur me armë në shkollë.
Jon këta tregues që ne duhet të krijojmë një rjet, të fuqishëm brëc të mjedisëve të sigurta.
Ndërkësh fëmijët mendojnë se është shënuar progres në respektimin e të drejtave të tyre në arsim. Besa Gashi, nxënëse e shkollës fillore Minduraku në Prishtinë, thot se janë të kënaqur me respektimin e të drejtave të tyre.
Besoj që në shkollën tonë respektojnë mjaft shumë drejtat e fëmijëve, merret parasysh mendimi i tyre.
Përmirësimi i respektimit të drejtave të fëmijëve në fushën e arsimit vërehet edhe tek zonat rurale, aty ku çdo herë lumtimet e bëra nga organizata të ndryshme, respektimi të drejtave të fëmijëve ishte theksuar të jetë më i ulët. Gazmen Tërnava, nxënës i shkollës fillore në fshatin Lismir, komuna e Fushë Kosovës, thotë se në shkollën e tij ekziston një liri e shprehjes së pikpamjeve të tyre.
Në shkollën ku mësoj mendoj që drejtat e fëmijëve respektohen mjaft, sepse prej vitit 2006 është formuar edhe grupi për drejtat e fëmijëve, domthonë ku nxënësit, cilët kanë probleme mund të ankohen atë.
Në anën tjetër, Dugagjin Popovsi, hartuesi i raportit për të drejtat e fëmijëve në fushën e arsimit në Kosovë, flet për cilësinë e arsimit, e cila sipas tij, kjo e drejtë duhet të jetë siguruar nga institucionet arsimore.
Ne konsiderojmë se nëse fëmia ka të drejtën për arsimim, atëherë a është arsimimi cilësor apo nuk është cilësor, ajo nuk duhet të jetë brengë jonë. Realisht nuk është ashtu, sepse konventa për të drejtat e fëmijës ja jep fëmijëve edhe të drejtën për arsimim cilësor.
Ndryshe vitin e kaluar, qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë dhe planin nacional të veprimit për të drejtat e fëmijëve për periudhën 2009-2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një kronik nga Shkupi. Askush nga drejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoni nuk i është përgjigjur thirrjeve të Bashkësisë Islame për pengimin e lëvizjeve vahabiste. Ismail Bardhi, teolog, dyshon se lëvizjet vahabiste janë në shërbim të institucioneve. Ai vehabizmin e ka përshkruar si virus që duhet të parandalohet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nga Komisioni Shtetëror për Marrëdhënie mes Bashkësive dhe Grupeve Fetare në Maqedoni, thonë se nuk janë në dieni nëse në Maqedoni ka lëvizje vehabiste.
Islame e Maqedonisë është njëra ndër 5 institucioneve të kulteve të Maqedonisë, e pranuar nga kushtetuta e Maqedonisë, dhe jashtë kësaj nuk kemi njohuri se ka të regjistruar pranë gjyqit të Maqedonisë ndonjë besim tjetër islame në Maqedoni. Dhe çdo paraqitje që i ka njohuri se ekzistojnë gjëra të tilla, atëherë mund të i paraqitet Ministrisë së Punëve të Brendshme, cila e ka nën kompetencat e veta për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Anton Sereqi, zëvendës drejtori i Komisionit Shtetëror mes Bashkësive Etnike. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Ismail Bardhi, teolog dhe ligjërues në disa universitete evropiane dhe amerikane, shpreh dyshimin se pas lëvizjeve të këtilla qëndrojnë institucione të caktuara.
Lëvizje të ndryshme që janë duke ndodhur për fat keq janë në shërbim të tyre. Neve jemi të vetëdijshëm se asgjë nuk ndodh në mënyrë incidentale. Çdo gjë ndodh diçka që faktikisht me një qëllim të caktuar, me një shërbim të caktuar. Lëvizjet e ndryshme janë diçka që janë bërë edhe çesharak për vetveten. Nëse futeni brenda tyre, shihni se si në çë mënyrë e interpretojnë fen dhe në çë mënyrë bisedojnë, ju habiteni. Kjo është paradoks i madh. Sa larg Kur'anit po ashtu dhe praktikës të profetit Muhammed.
Profesor Bardhi thotë se duhet të bërçmos për të penguar lëvizjet e këtilla vehabiste të cilat ai i quan virus. Në këtë sipas tij duhet të kyçet edhe institucioni fetar që përmes formave të ndryshme të arrijë të bindë besimtarët se lëvizjet e këtilla janë të dëmshme.
Kto veprim që ka të bëjë me lëvizjet radikale është me rëndësi aparati shtetëror të merret në formën e delikteve. Ama kjo nuk është çështje që del një kreri si bashkisë fetare dhe thotë ju lutem në ambasadës e rregulloni njerëzit të smuar të ne. Se ne kemi njerëz që i shkurtojnë pantallonet, diku shteti e lëshon mjekër, këtë janë smundje, këtë janë smundje të kohës. Dhe natyrisht kjo nuk do të thotë se ose smundje duhet lënë anash, se smundje si virus, dhe këtë virus duhet pandër prej neve ta kemi nën kontroll. Po kush? Institucionet tradicionin fejes me edukatën e lartë shpirtërore, kulturore.
Deklaroi Bardhi duke drejtuar akuzat ndaj subjekteve politike dhe institucioneve tjera kombëtare shqiptare, që sipas tij as pak nuk ngrisin zërin ndaj dukurive të këtilla negative për shqiptarët.
Për fat keq, ata me vite të tëra kulturën e kanë izoluar dhe ata e marrin si lloj marketingu për dëshirat e tyre dhe hiret e tyre. Ata janë në gjumë dhe atyre nuk ju intereson, vetëm nëse diçka fiton, thojza, me të shprej me gjurën politikës, nëse përfitojnë diçka, ata i ke vetëm se kur fillon fundi i diçkafit. Ta i përket çështjes shqiptare, është me rëndësi të kemi institucione të shëndosha. Ja, edhe momenti i fundit dëshmon se institucioni fetar e nënçmon edhe kombin shqiptar me një thirrje të tillë, bashkë e nënçmon Indin fetar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fjalimin e tij të mbrëmshëm në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Barack Obama njoftoi për ndryshime në mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë ndihmë për vendet në zhvillim. Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të fokusohen në strategji afatgjate për zhvillim, duke bërë thirrje për përgjegjësi më të madhe nga ata që pranojnë ndihmat amerikane. Presidenti ka nënvizuar se korrupsioni është një nga faktorët që po e ndalon zhvillimin. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Obama ka folur në aktivitet të rëndësishëm të OKB-s ku bëj një përmbledhje progresi drejt arritjes së synimeve të mileniumit, programit të kombeve të bashkuara që u aprovua në vitin 2000. Qëllimi i këtij plani është reduktimi i madh i varfërisë në botë deri në vitin 2015. Obama foli për progresin e arritur duke vënë në pas se 10 miliona fëmijë po kanë mundësi të shkollimit më të mirë tani. Presidenti amerikan gjithashtu tha se edhe rastet e tuberkulozit dhe malarjes kanë shënuar rënje ndërsa tani më shumë njerëz kanë qasje në ujin e pishëm. Sipas presidentit amerikan, qindra miliona njerëz i kanë shpëtuar varfërisë së skajshme, mirë po gjithmonë sipas Barack Obamës, ende mbetet shumë për të bërë.
Yet we must also face the fact that progress towards other goals.
Po, ne duhet ta pranojmë faktin që progresi drejt qëllimeve të tjera nuk ka ardhur kaq shpejt sa duhet. Ende jo për qindra mijëra gra çdo vit gjatë lindjes. Progresi nuk ka arritur ende për miliona fëmijë që vdesin nga agonia ushqimit të dobët. Ky progres ende nuk është arritur as për gati 1 miliard njerëz që duhet të durojnë mizorinë e urisë kronike, tha Obama gjatë fjalimit të tij. Për të përmirësuar politikën e ndihmës ndërkombëtare, presidenti Obama tha se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka bërë një rishikim të programit të saj të madh të zhvillimit. Udhëheqësi amerikan gjithashtu tha se për këtë rishikim janë konsultuar përpos ekspertëve qeveritar, edhe OECD, sektori privat dhe disa prej partnerëve ndërkombëtar. Ndryshimi i parë që vjen se rezultati i këtij rishikimi është tek definimi i zhvillimit. Nëse metoda vjetër kishte për qëllim që të llogarisë ndihmën për zhvillimin përmes parave të dhëna për ushqime dhe ilaçe, kjo duket se nuk ka ndihmuar shtetet që kanë pranuar këtë ndihmë për të kaluar nga varfëria në vende prosperuese. Kjo duhet të ndryshojë, tha presidenti amerikan, duke ndryshuar politikat e tregtisë dhe investimit.
But the purpose of development, what's needed most right now.
Qëllimi i zhvillimit, ajo që ka më shumë ti duhet të bëhet tani, është krijimi i kushteve ku asistenca nuk do të jetë më e nevojshme. Pra ne do të kërkojmë për partnerë që duan të ndërtojnë kapacitetet e veta që të ofrojnë të mira për popujt e tyre. Ne do të kërkojmë për zhvillim që do të jetë i qëndrueshëm, tha më tutje Obama. Ndryshimi i dytë që u bë i ditur nga presidenti amerikan ishte kalimi nga varfëria në zhvillim real. Rrethi vicioz ku shtetet e varfra mbështeten në ndihmat që vijnë nga jashtë për dekada duhet të thehet, tha Obama.
So let's put to rest the old myth that development.
Pra, le ta ndalojmë mitin që thotë se zhvillimi është thjesht bamirësi, që nuk i shërben intereseve tona. Ne duhet gjithashtu të mos e pranojmë cinicizmin që thotë se disa shtete janë të dënuara që të jenë për herë të varfra. Kjo shihet se është e gabuar pasi gjysma e shekullit kaluar dëshmoi më shumë arritje në zhvillimin njerëzor se sa ndonjëherë në histori. Elaboroi me tutje Obama ndryshimet në politikën e ndihmave amerikane. Gjatë këtij fjalimi, ndër të tjera, Obama nënvizoi rëndësinë e luftës kundër korrupsionit, fenomen ky që presidenti amerikan e cilësoi si dhunim jashtëzakonisht të madh të drejtave njerëzore.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova dhe Serbia duhet të dakordohen rreth kushteve të bisedimeve, thot Ketrin Ashton. Pushteti dhe opozita në Kosovë ende kanë mos pajtime rreth platformës dhe rolit të kuvendit para bisedimeve të mundshme Prishtinë-Beograd. Në tribunalin e Hagës u mbajt seanca statutore për rastin Haradinaj. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se dyert e diplomacisë ende nuk janë të mbyllura për Iranin. Franca pothuaj u paralizua nga grevat dhe protestat. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.